Latvijas izlasēdē atlikušas 15 sekundes, lai izlīdzinātu rezultātu iemetiens Francijas aizsardzības zonā. Latvijas izlases vārti jau ir tukši, iemetienu Latvijas izlase neuzvar un tagad visiem spēkiem cenšas atņemt ripu.
Ripa ir pie kulbes, viņš dod piespēli dārziņam cipulis, viņi visi virzās. Un kas ir tas? Tribīnē sēž solvīt ar baltu cipiņam atlas blakus bēziņš. Viņš piecēlēs kājās un negaidītu situāciju. Kas tad tas vārti?
Apsmējās! Tad
piespēli labajā augšējā stūrī. Urā! Latvijas izlasē ir čempioni!
Urā!